halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad si toos ah uga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee iyo mitrband efemyada magaalooyinka geeska afrika qaar iyo bugga aan internetka ku leenahay ee v o a somali com. subax wanaagsan dhegaystayaal, waa aroornimo axad ah 2 January sanadka cusub ee 2022. saacadda afrikada bari waa 6:00 aroornimo. idaacadda saakan waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah nuur xasan nuur. qodobada aan idaacadda saaki iyo caalamka idinkuga hayno waxaa ka mid ah ra-iisul wasaare maxamed xuseen roble oo guddi wasiire ah u saaray inay soo baaraan dhacdadii 7-kii diseembar ee uu ku eedeeyey madaxweyne farmaajo in uu sameeyey iskuday afgembi oo ka dhan ahaa xukuumadda.
haddii khilaaf uu sii mar kale sii laba kaca, waa laga yaabaa inuu qoraal uu soo baxo oo laleeyahay dadkii ka dambeeyey, gaar ahaan madaxweynaha, in lagu eedeeyo maxkamadii dhinacaas laga hadlo.
waxaad kalood maqli doontaan imaaraadka oo xayiraad socdaal ku soo rogay muwaadiniinta aanan qaadan tallaalka COVID-19 magaalada nairobi oo lagu soo bandhigay buug ka hadlaya allahu naxariistee taariikhda abwaan maxamuud cabdulaahi singo, iyo qodobo kale oo ku saabsan soomaalida iyo caalamka, balse intaas oo dhan waxaa ka soo horreeya warkii caalamka oo aan idin akhriyo. dowladda kumeelgaarka ah ee maali ayaa sabtidii u gudbisay urur goboleedka dhaqaalaha iyo ganacsiga afrika ee loo soo gaabiyey ECOWAS dalab ah in la siiyo muddo kordhin 5 ah si dalka loogu diyaariyo dowlad dimuqraadi ah. wasiirka arrimaha dibadda maali ayaa warkan sabtidii u sheegay warbaahinta dowladda maali kadib kulan uu la qaatay madaxweynaha ghana nana akufu addo oo hadda ah guddoomiyaha ururka ECOWAS oo ah urur dhaqaale oo ay ku midaysan yihiin 15 waddan oo ku yaala dhinaca galbeed ee afrika. dowladda kumeelgaarka ah ee uu hogaamiyo militariga ayaa horey u ogolaatay in bisha februari ee sanadkan 2022 ay qabato doorasho dimuqraadi ah 18 bilood kadib markii uu taliyaha militariga kornel asimi gota uu afgembiyey madaxweynihii hore abubakar ibraahim keita. ECOWAS ayaa saartay saraakiisha maali cunaqabateyn, sidoo kalena ugu hanjabtay inay xayiraad dheeraad ah saari doonto haddii aanan doorashadu dhicin bisha febraayo ee sanadkan. saraakiisha gobolka colorado ee dalkan maraykanka ayaa sheegay in dab xoog leh oo ka kacay deegaano dhowr ah oo ku yaala baadiyaha magaalada denver uu baabi'iyey in ka badan 1,000 guri. dabka oo xooggiisa halakeeyey aagga buuraha raki ee dhinaca waqooyi galbeed ee denver ayay saraakiishu sheegeen in lagu la'yahay ilaa iyo 3 qof. taliyaha ciidanka booliska degmada boulder joe pele ayaa sabtidii sheegay in ay weli baarayaan sababaha dhaliyey dabkan oo bilowday khamiistii. kooxaha dabdamiska iyo shaqaalaha gurmadka ee gobolka ayaa iska kaashanaya baaritaanka dadka maqan. dabka ayaanan weli lagu guuleysan in la damiyo. dhegeystayaal, warkii caalamka waa naga intaa u diyaar garooba qaybaha ka haray idaacaddeenna. subax wanaagsan dhegeystayaal, halka warkaasi aad kala socoteen waa voice of america washington. aan ku bilownaya soomaaliya, waxaa weli aanan xal loo helin khilaafka siyaasiga ah ee u dhexeeya madaxweynaha uu waqtigiisu dhammaaday maxamed cabdulaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta maxamed xuseen roble. khilaafkan ayaa salka ku haya arrimaha doorashada. ra-iisul wasaare roble ayaa xalay magacaabay guddi wasiire ah oo 5 xubnood ka kooban, kuwaas oo baaritaan ku samayn doona dhacdadii 7-kii diseembar ay askar ka tirsan madaxtooyada ku horjoogsadeen shaqadii xukuumadda, gaar ahaan xafiiska ra-iisul wasaaraha, falkaasi oo ay golaha wasiirada ku tilmaameen iskuday afgembi. haddaba guddigaasi uu ra-iisul wasaarehu magacaabay maxaa laga filan karaa? warbixin arrintaas ugu saabsan waxaa muqdisho ka soo diray wariyaha v o eda cabdicasiis barrow.
qoraalkan xalay ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen roble ayaa waxaa lagu magacaabay guddi ka kooban shan xubnood oo uu guddoomiye ka yahay wasiirka wasaaradda gaashaandhigga Cabdulqaadir Maxamed Nuur Jaamac iyo afar xubnood oo kale oo dhammaantood ka tirsan golaha wasiirada. Xubnahan ayaa waxaa ka mid ah Cabdulaahi Maxamed Nuur, wasiirka amniga gudaha; Cabdulaahi Abuukar Xaaji, wasiirka wasaaradda waxbarashada; Jeneraal Bashiir Maxamed Jaamac, wasiir dowlaha howlaha guud; iyo Cabdilxakiim Xasan Ashkir oo ah wasiir dowlaha xafiiska ra-iisul wasaaraha Soomaaliya. Guddigan ayaa la sheegay inay baaritaano ku sameynayaan dhacdadii 7-20 Diseembar. Askar ka tirsan madaxtooyada Soomaaliya ay is-hortaag ugu sameeyeen sida la tilmaamay shaqadii xafiiska ra-iisul wasaaraha Soomaaliya. Dhacdadan oo ay golaha wasiirada ku tilmaameen shir ay ku yeesheen Muqdisho, iskuday Afgambi ahaa oo fashilmay. Xubnahan ayaa la magacaabay xilli aan weli xal loo helin khilaafka siyaasadda ee u dhexeeya madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha Soomaaliya. Haddaba guddigan xalay uu ra-iisul wasaaruhu soo saaray maxaa laga filan karaa? Waxaan su-aashaasi hor dhigay Axmed Cabdi Haadi oo ka faallooda siyaasadda Soomaaliya.
Intaan ka fahamsanahay ma islihi ama ma u malaynayo siyaasadda Soomaaliya intaan horena u arkay guddigan inay soo saari doonaan report ama warbixin ku saabsan cidda ka dambeysay iyo tallaabooyinka ay tahay in la qaado. Haddii khilaafku uu sii marka la sii laba kaca, waa laga yaabaa inuu qoraal uu soo baxo oo laleeyahay dadkii ka dambeeyey, gaar ahaan madaxweynaha, in lagu eedeeyo maxkamadihii dhinacaas laga hadlo. Laakiin hadda macluumaadkaan helayno guddigaasi waxa weyaan hawshiisu waa qabowday, mana u badna inay warbixin soo saari doonaan.
Xubno ka tirsan beesha caalamka ayaa Muqdisho ka waday maalmihii lasoo dhaafay kulamo ay la yeelanayeen madaxda siyaasadda Soomaaliya si loo ebiyo khilaafka taagan horena loogu socdo doorashada. Dowladda uu Maraykanku ka mid yahay ayaa soo saarayay qoraallo arrimahan taagan ee Soomaaliya quseeya. Haddaba Axmed Cabdi Haadi ayaan mar kale weydiiyey waxa keeni kara in guddigan la magacaabo iyadoo xal loo raadinayo khilaafkii u dhexeeyey madaxweyne Farmaajo iyo ra-iisul wasaare Roble.
Guddigan wuxuu ahaa jawaab qayb ka mid ah jawaabihii kasoo baxay dhinaca xafiiska ra-iisul wasaaraha oo culays lagu saaray, saan hore kugu sheegay, madaxweynaha oo lagu tuhmay inuu ka dambeeyey iskudaygaas maaragtay in ra-iisul wasaaraha meesha laga tuuro ahaa. Laakiin saan kuu sheegay, hadda waxaa socda madaxweynihii ugu dambeeyey oo maxalli ah Koonfur Galbeed, maanta ayuu magaalada Muqdisho u yimid. Waxaa hadda socda kulamo gaargaar ah oo beesha caalamku ay waddo oo ay la yeelanayso, kadibna in si toos ah loo galo shirkaas, go'aamo cusubna lagu gaaro oo doorashada lagu socodsiinayo ama lagu dardargelinayo. Waxaana jira, saan kuu sheegay, in hadda xoogga la isugu geeyey sidii doorashada u dhici lahayd. Khilaafkan madaxweynaha iyo ra-iisul wasaarahana oo 27 December ka dhashay talaabada madaxweynuhu qaateena xal siyaasadeed laga gaaro arrintaas, waxaa hormuud ka ah beesha caalamka, qeybo kamid ah maamul goboleedyadna qeyb ay ka yihiin, walow qeybo kalena ay ku doodayaan madaxweynuhu weli gobollada jooga oo xafiiskii jooga, isagoo muddoxileedkiisii u dhammaaday in khilaafkan uu sii jiri doono oo loo baahan yahay in la helo xal siyaasadeed oo suurtagelinaya mar labaad inaan la isqabsanin si doorashada dalka ay u dhacdo.
Muqdisho oo hadda ay ku sugan yihiin madaxda maamul goboleedyada, lana filayo inuu qabsoomo shirkii madasha wadatashiga ee la xiriira arrimaha doorashada. Haddana waxaan la ogeyn sida khilaafka taagan xal loogu heli karo, iyadoo afkaar ahaan madaxda maamul goboleedyada qudhooda ay kala duwan yihiin, qaarkoodna ay la kala aragtan yihiin madaxda labada xafiis ee uu muranka u dhexeeyo. Cabdicasiis Barrow, V O A, Muqdisho.
buug laga qoray sooyaalkii suugaantii Allah uu naxariistay Abwaan Maxamuud Cabdulaahi Ciise Singub ayaa lagu soo bandhigay magaalada Nairobi. Buuggan ayaa waxaa ku jira guud ahaan xogta iyo macluumaadka taariikhdii suugaaneed ee Abwaanka. Haddaba Maxamed Deeq Cabdi Madar oo ka mid ah qorayaashii buuggan ayaa magaalada Nairobi ugu waramay wariyaha V O A da Khadar Maxamuud Xareed.
Waa mahadsan tahay Khadar, adiga iyo V O A da waan salaamayaa. Buugga horta waxaa wada qoray aniga iyo nin la yiraahdo Cabdiraxmaan Shiine, Cabdiraxmaan Xaaji. Buugga waxaan qaybtan koowaad u bixinay maansooyinkii Maxamuud Cabdulaahi Ciise Singur. Waan kala qaadnay, heesihii gaar baan ka dhignay maansooyinka, yaanu muxuu ahaa u magac daray markii koowaadna jigjiga ku soo bandhignay, haddana waa halkan aan ku bandhigayno, aan ku bandhignay Nairobi. Marka maadaama aanu hal buug noqon karin buugaagta Sengub, waxaanu qorsheynay ilaa 10 buug inay noqdaan. Midkan waxaan ugu magaca u bixinay maansooyinkii kii heesihii baa haray isagana. Kadib marka hadda ruwaayadihii oo aan mid aanu qaadno ruwaayad kasta garaaradeedii iyo sheekadeedii iyo heesaheedii oo iyaguna mid ah ruwaayadaha aan gaarka u qoray, ruwaayadahaas aniga gaarka u qoray una soo bandhigi doona hadduu rabbi idmo.
Midkan maansooyinka hadda aad soo hormariseen, maansooyinkii Abwaan Singu, maxaa ka mid ah maansooyinkaas oo arkuseen?
Horta afka Soomaaligu laba u kala baxaa guud ahaan waa tixiya tiraab. Tiraabta waa hadalkan caadiga ah, tixdana waa wax kasta oo qaafiyad leh oo xarf iyo miisaan leh. Marka tixdu waxay u qaybsantaa maanso iyo hees bay u qaybsantaa. Heesuhuna waa hees howleed iyo hees cayaareed wey. Maansooyinku marka waa gabayga, waa gurowga, waa buraanburka, waa jeeftada, waa geeraarka, waa waglada. Marka intaasoo idil intaanu ka gaari karnay buug waa 300 oo buug weeyaan. Yaan ku soo koobnay wixii gabay ahaa ama geeraar ahaa ama jeefta ahaa Maxamed Cabdullaahi Ciise uu isagu sameeyay. Waxaan soo qaadanay oo kale silsilooyin oo isagu ka qayb qaatay deeleydii oo iyaduna uu ka qayb qaatay. Waxaan ka soo qaadanay ilaa 4 maanso yaan ka soo qaadanay oo isaga tiisi iyo kuwa kale uu ka soo qayb galay isagu 2 kul ahaa. Waxaan kala soo qaadanay iyadana silsilad wargubtaanyo la yiraahdo oo Yuusuf Dheere, Allahu naxariisto Cornel Yuusuf Dheere, oo bilaabay oo kaga hadlayay qadiyadii dagaalkii ogaadeen oo 1977 ama jabhada Soomaali Galbeed markii la sameeyay, oo dadkii deegaanka ka yimid ay laba u qaybsameen, qaarna ay dabceen halganka inay u madax banaanaadaan, qaarna ay dowladii kacaanka ee Maxamed Siyaad, Allahu naxariisto, ay hoos joogaan. Iyadoo silsilad bay ahayd, waxaa ka qayb galay Maxamed Filin, Siyaad Daawud, Ciise Dheer, Allaha naxariisto, ninkii tiyaatarka qaranka maareeyaha ka ahaan jiray gobollada waa bari sameeyey, oo aniga heesaha le moogtay siraada ee Soomaaliya oo idil uma sitid quruxda iyo heesaha ninkii sameeyey buu ahaa.
Ilaa intay idinku qaadatay inaad soo aruursaan
xogtan horta muddo waqti dheer bay yaan ururinaynay marka la isku daro. Laakiin adigu hadda 3 sano ugu dambeysay yaanu xoogga saaray. Laakiin anigu 86 abwaanka waan la kulmay, 94 mar baan la kulmay. Laakiin Cabdiraxmaan muddo 3 sano ah yay waxay wada joogeen Jabuuti, ay wada joogeen Cabdiraxmaan sheeda ninka wadaagayga ee buugga la qoray. Marka haddii waqti dheer bay ururinta iyo xogtu qaadatay, laakiin 3 sano ugu dambeysay yaanu intaanu seelay, weliba sanadka ugu dambeeyay baan isaga seelay oo sunnidii waxaan aadna soo qabtay, waxaan qabtay intaan isku daro aynu bilow sida aynu u fidinno wana buuggu horeeyay laga qoro Maxamed Cabdullaahi Ciise Singu.
Okay, maxaa idinku dhaliyay markii aad hawshan qabtaan?
Markaanu aragnay farsamada iyo quruxda iyo murtida ku jirta, waayo nin aad maskax furan buu ahaa, aqli badan, isagoo aan farsoomaali qorin iyo dusha ka gabi jira dadka gobolka Foolka leh buu ahaa. Waxa la yiraahdaa Singu wuxuu ahaa kun qof buu ahaa, fanka Soomaaliyeedna lafdhabar buu ahaa, aabba Soomaaliyeed mas-uul ah oo fanaaniinta iyo abwaaniintaba ku soo carari buu ahaa. Marka waxaan nalay dhaxal Soomaaliyeed bay u noqonaysaa in buugiisa la qoro. Buugiisa la qoro dhaxal Soomaaliyeed bay noqonaysaa, waana hanti ay ummadda Soomaaliyeed ay leedahay. Sideedaba qofka maansayahanka ama hal abuurka ah isagu humaag buu leeyahay. Waxaan ku hadlay waa af Soomaali, waa hanti Soomaaliyeed weeyaan, laakiin humaagan isaga uu dhisayo unbuu dadka kaga duwayaa. Wax badan buu kusoo kordhin karaa. Qof doonaya inuu suugaanta Soomaaliyeed uu taalacdo, wax badan buu kusoo kordhinaya. Qofka halganka iyo gobonimada Soomaalida doonayna, wax badan yuu ka kororsanayaa. Waayo Singu waa nin kale, annagoon ka raalli ahay ninka degay rugteeni, ruqyana ku guursaday, timaheeda kala rogay, dumaal uu rag leeyahay gardarada ku raadsaday, haddaan la isku ruux bixin, midkan rubada laga jarin, ragana maxay tahay? Ruwaydu xoriyay ku jirtay, ninka ayaa guursado. qof qabiil ma ahayn, qof qaran ma ahayn, qof qaaradeed buu ahaa ilaa Afrika iyo xornimadeedii u dagaalamay ulaaya. Afrika sidaadaba saacbaad xoolo leedahay la yiraahdo saaxardiid wakiilaha sida waan naqaanaa, sida waan ogaanaa, haday gacanta saanta sirba cirib ku leedahay, ninku sare wax ku sheeg, ninku siiyay ku faan, nin sarbeebta ka qari, marka wax badan oo murti ah ayaa laga dhaxlayaa oo wadaniyad ah.
Kaasi wuxuu ahaa Maxamed Deeq Cabdi Madar oo ka mid ah qorayaasha buu ka hadlaya taariikhda Abwaan Maxamuud Cabdulaahi Ciise Singub oo Nairobi lagu soo bandhigay. Waxaanu u waramayay Khadar Maxamuud Xareed. Subax wanaagsan dhegeystayaal. Dalka Hindiya, Soomaali badan ayaa sanad walba arrimo caafimaad u taga, iyada oo qaar badan ay u aadaan halkaasi ilmabeeris iyo xanuuno kale uu kansarku ka mid yahay. Warbixin wariyaha v o eda ee qaaradda Australia iyo koonfurta Aasiya uu magaalada Melbourne kasoo diray waa Ibraahim Cumar Baafo ayaan arrintaasi ku eegina.
Boqolaal Soomaaliya ayaa sanad walba taga dalka Hindiya si ay u helaan daryeel caafimaad, waana mid aan bilaash ahayn oo qofka qarashkiisa iska bixiya. Xanuunada ugu badan sida kansarka iyo kelyaha oo fariista waxaa dheer dadka ilmo beerista u yimaada Hindiya. Umulkhayr Cabdiweli Jaamac waa saxafiyad ka howlgasha warbaahinta Puntland laakiin hadda ku sugan magaalada Hyderabad oo ah halka ay Soomaalidu ugu badan tahay. Waxay iga waramaysaa xaaladda Soomaalida halkaasi arrimaha caafimaad u yimaada.
Waad mahadsan tahay Ibraahin, haddii aan ku faahfaahiyo Hindiya Hyderabad aan ku suganahay dadka imaada ee Soomaalida ah, inta badan dadku waxay u yimaadaan ilma beerista. Dadka soo xiga iyaguna ugu badan waxaa weeye dadka oo cudurka kansarku haleelay, dadku xanuuno kala duwan yacni baa loo kala imaado, qof walba meel dee markaas isagu xanuun ka dareemaya ayuu u imaadaa oo caafimaad isoo raadsadaa.
Laakiin dadka ilma beerista u yimaada ayaa la eegaa da'dooda, gaar ahaan dumarka doonaya in ilmaha lagu beero, sida ay mar kale Umulkhayr ii sharxayso.
Ibraahim, ahaa dadka halkan u yimaada ilmo beerista horta may ogola qofka 40 wixii ka weyn may ogola inay dumarka ilmo ku beeraan ama ay aqbalaan. Cusbitaaladu way kala qaalisan yihiin oo markii loo kala tago kuwa waxaa jira shahaado bixiya oo ilmahan qofka markii lagu beero ilaa dhalmadiisa ilaa caafimaadkiisa waxaa soo dhan bixiya. Lacag markii loo eegana sida dadku ii sheegeen 3,000 ilaa 6,000 inta u dhaxaysa weeye oo ay cusbitaaladu ku kala duwan yihiin sidaan kuu sheegay. Inta badanna waxay dadku kuu sheegayaan in lagu guuleysto arrimahaasi rag iyo dumar labadaba way yeeshaan. Waxaa dhacda xataa dad isku soo raacay inay ilmo isku beeraan, in la dhaho ilmo beeris uma baahnidin, idinkaa u baahan in la daweeyo la daweeyo, kadibna markaasi kadib ay iska baxaan iska laabtaan ama isla ayaamahaasi uu ilaahay ubad kala siiyaba.
Dadka kale ee arrimaha caafimaad u yimaada ayaa iyana ah kuwa laga soo quustay xanuunadooda dabadeedna la keenay Hindiya, iyagoo qaarkood garaab ah.
Inta badan dadka Hindiya imaanaya sidaa sheegtay waxa weeye dadka qofka yacni markii laga quusto oo qofku in badan uu dhulyaal noqdo oo xaaladiisu ay soo xumaato baa Hindiya la keenaa. Yani qofka markuu xanuunku ku cusub yahay dadka iyagu inay la tacaalaan oo qofka caafimaad usoo qaadaan ma sameeyaan. Waxaad arkaysaa qof xanuunsanayay muddo 5 sano ah oo sanadkii lixaad isagoon waxba laga qaban karin Hindiya imaaday. Qofka marka hore inta dhakhtarka lala soo xiriiro ay dadku dhakhaatiirta la soo xiriiraan oo la soo hadlaan oo la dhaho waa laga qaban karaa ama lagama qaban karo, dadkan way ku adkaystaan. Qof hadii dhakhtarku hadduu dhaho qofka waxba lagama qaban karo, way ku adkaystaan, dhakhaatiir kale la sii raadiyaan. Yacni waxaa moodaa in dadkanu qofku markuu liito oo keliya caafimaad kale la soo raadsado.
Haddaba dadka taga Hindiya qaarkood lama socdaan eheladooda, caqabad kale ayay kala kulmaan intay ku jiraan baaritaanada caafimaad.
Qof caafimaad halkan u imaaday oo keligii lasoo dirayo, qof ardayo halkan joogaa lagu soo xiraya, qofka ardayga waxaa laga yaabaa gelinkooda inuu jaamacad leeyahay, waxaa laga yaabaa in howlo kale ku furan yihiin, haddana saasta qofkii ama qofka lagu soo diray luqadda ma yaqaano oo maba dabari karo inuu tagsiga qaato, inuu bajaajta qaato, inuu magaalada meelihii dhowdhowaa dadka la macaamili karayo. Laba qof adigu isku mid aan isqaadi karin baa la isku soo daraya, marka dhibaatooyinna way haystaan dadkiyo.
Ardada wax ka barata Hindiya ee Soomaalida ah ayaa caawiya bukaanadan la keenay Hindiya.
dadka halkan jooga Hindiya jooga ardayda ah wax ka barta dadka way la tacaalaan si wanaagsanna way u caawiyaan intooda badan markii loo fiiriyo laakiin dadkiiba ciladii ka jirta Soomaalida hayd halkan imaanaysay qof xaaladiisu xuntahay oo qurab halkan la keena
dhalinyarada Soomaalida kolka ay dhameystaan jaamacadaha India way sii joogan wadankaasi sababtaas ayaan weydiyay Umul Khayr
Ibraahin oo dadku iskuma jiraan inta badan dhalinyarada halkan joogta markay jaamacadahooda dhameystaan qaarkood sida ay ii sheegeen waxay u joogaan waxay ku leeyihiin wadankii isbeddel weyni ma jiro marka halkan waxaan u sii joognaa inaan sii shaqeysano qaar baa waxay ka shaqeeyaan arrimaha ganacsiga oo dalka iyo waxay ka shaqeeyaan yacni halkan bay alaabaha ka raraan qaar baa waxay ka shaqeeyaan caafimaadka oo dadka Soomaalida badan ee caafimaadka u imaada halkan bay la shaqeeyaan oo caawiyaan isbitaalada iyo arrimahaas ay ka caawiyaan marka qof walba marba danta iyo duruufta isaga ku xiran buu halkan u sii joogaa
Indiana waxa ay ka mid tahay wadamada ugu badan yihiin ardada Soomaalida ee wax ka barata kuwooda ku yaala Koonfurta Aasiya Ibraahim Umar Baafe wararka VOA magaalada Melbourne dalka Australia
dalka isu taga imaraadka carabta ayaa muwaadiniintiisa aanan qaadan talaalka covid 19 ku soo rogay xayiraad socda waxaa dawladdaasi ay sheegtay in dadka doonaya inay safraan ay tahay inay qaataan talaalka covid 19 taas oo qayb ka ah talaabooyin loogu hortagayo cudurka covid 19 xuseen usmaan zaxnuun ayaa warbixintan ka soo diray magaalada qaahira
Wasaaradda Arrimaha Dibadda iyo Iskaashiga Caalamiga ee Dowladda Imaaraadka Carabta oo kaashanaysa hay'adaha xasaradaha degdegga ah ee qaranka iyo maamulka masiibooyinka ayaa ku dhawaaqday xayiraad ka dhan ah socdaalka dhammaan muwaadiniinta Imaaraadka Carabta ee aan qaadan talaalka COVID-19. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee dalkaasi ayaa sheegtay in amarkaasi dhaqangelintiisu uu bilaabanayo 10ka bisha January ee sanadkani. Sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee wadankaasi, talaabadani ayaa dowladda Imaaraadka Carabta ay qaaday iyadoo la raacayo aragtida dowladda ee ku aadan ka soo kabashada cudurka safmarka ah ee COVID-19 iyo xoojinta dadaalada qaranka ee lagu xakameynayo faafida cudurka safmarka ah. Ujeedada xayiraadda lagu soo rogay dadka muwaadiniinta ah in aysan safri karin talaal la'aan waxa weeye ilaalinta caafimaadka iyo badbaadada muwaadiniinta Imaaraadka Carabta ayaa lagu yiri warka ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee wadankaasi wasaaradda ayaa sidoo kale si adag u sheegtay sida loogu baahan yahay in muwaadiniinta safraya in ay qaataan talaalka saddexaad ee COVID-19 kaasoo lagu adkeynayo habdhiska difaaca ee dadka Dowladda Imaaraadka Carabta ayaa ka reebtay xayiraadda dhinaca safarka ee dadka qaba xaaladaha gaarka ah ee caafimaadka ee aan qaadan karin talaalka COVID-19 iyo kuwa u safraya xaalado bini'aadamnimo oo degdeg ah. Dhinaca kale, Wasaaradda Arrimaha Dibadda iyo Iskaashiga Caalamiga ee dalka Imaaraadka Carabta ayaa ku boorisay dadkeeda in ay ku dhaqmaan dhammaan tallaabooyinka looga hortagayo cudurka safmarka ah iyo in ay xiriir joogto ah la sameeyaan dhammaan diblomaasiyiintooda haddii ay dibadda u safraan si loo hubiyo caafimaadkooda. Dowladda Imaaraadka Carabta ayaa talaabadan qaaday xilli qaar ka mid ah dalalka Carabta si xawli ah ugu faafayo nooca cusub ee cudurka COVID-19. Dowlada dhowr ah oo Carab ah sida dowladda Masar ayaa dadkooda ka mamnuucay in ay galaan xarumaha dowladda haddii uusan qofka qaadan talaalka cudurka safmarka ah ee COVID-19. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
Mahadsanid Xuseen haatana dhageystayaal aan aadno dhinacii heesaha dabacsan waxaan idin soo qabannay heesta dhoof codadka Maxamed Axmed Kuluc iyo Xaliim Khaliif Magol
jacayl kani dhaawacay jacayl kani dhaalan rogay jacayl kani dhaansaday jacayl kani dhaawacay jacayl kani dhaal rogay jacayl kani dhaansaday jacayl jacaylki dhabtaa soo dhawaatay halistii haddaad iga dhaqaaqday. Jacaylki dhabtaa soo dhawaatay halistii haddaad iga dhaqaaqday. Ballinaan ku dhirado ballinaan ku dhirado dhexdaan xidhanaya malmal baan dhitaysane dhexdaan xidhanaya malmal baan dhitaysane dhoof 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 nooli kulanti haddan taalin caashaqa soo iigu soo noqo soo noqo.
Amba digu kama funo dambal wada haber ko sidan dhalu yeesho amba digu kama fulo dambal wada haber ko sidan dhalu yeesho ay dhaxday magure waxan duuni ka xuna danda nansi kaliye
dadka macaan Allah wada naxariiste Xalima Khaliif Magool iyo Maxamed Axmed Kulci heestaasi dhoof waxay ugu dambeysaa dhegeystayaal idaacaddeenni subaxnimo oo idinla socodsiinaya aniga oo ah Nuur Xasan Nuur. Tan iyo kulanti dambe waa bahda v o a oo isku duuban oo idinleh sidaa iyo nabadgelyo.
Taako taako dararti dalalimo Malaayga ku dhawro wax ku dhiba Ilaahay kuma soo dhaweeye Malaayga ku dhawro
ku dhowro wa ku dhiba ilaahay kuma